máme hosty.
Hezký den všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice přeje Jitka Slezáková, také Kateřina Konrádová, novopečená maminka, pěkný den.
Dobrý den.
Kateřino, mě to nedá, já se musím zeptat na to kojení, protože stále ještě slavíme světový týden kojení. Vy máte holčičku, které budou...
Její šest měsíců.
6 měsíců. Bude jí stáhne jí na 7. měsíc. Kojíte?
Kojíme každé 2 hodiny. A to i v noci, takže to je veliké dobrodružství.
No ale vy přesto stíháte ještě i pracovat, zakládat baby klub. Dá se to zvládnout? Mamka na mateřské říká se, že tolik práce, že to miminko vlastně pohltí tu maminku zcela a vy přece si ještě najdete chvíle na to, abyste mohla pracovat, psát knížky.
Tak u nás je to trošku jinak, protože doma je i manžel. Celou dobu, úplně od narození je s náma 24 hodin denně, takže pak se to zvládat dá.
Vy se máte. I když na druhou stranu nelezete si někdy na nervy.
No někdy. Někdy on to poslouchá, tak radši.
Dobře. Pojďme k tomu našemu hlavnímu tématu, o čem tady dneska budeme hovořit. A to výuka cizího jazyka už od toho miminkovského věku. Když byste měla poradit těm maminkám, které ještě nemají potomka na světě, mají ho ve svém bříšku, už mohou pro něj něco udělat v rámci cizí řeči?
Tak určitě existuje program, který se jmenuje Baby Plus. Jde to objednat. Je to takový prenatální výukový program, který se používá v USA už 18 let. Není to jenom pro výuku cizího jazyka, ale obecně pro rozšíření mozkové kapacity už toho nenarozeného miminka. Používá se to od 18. týdne těhotenství, ale může se kdykoliv v průběhu toho těhotenství potom začít. Je to taková krabička, kterou si maminka dá na bříško 2x denně hodinu. Ono to tak zvláštně bimbá, vydává to takové rytmické zvuky, které jsou shodné s tepovou frekvencí vlastně té maminky a ty zvuky, jak to těhotenství postupuje, tak se jakoby jsou složitější a složitější a vlastně tím se stimuluje už ten mozek toho miminka, nemá to na něj nějaký negativní vliv, protože ty zvuky jsou velice tlumené, jakoby rezonují s tím tlukotem mačena srdce, protože to děťátko v té děloze toho moc neslyší, jenom vlastně ten tlukot mačena srdce. Maximálně třeba její zpěv později nebo její hlas malilinko, ale ta děloha vlastně tlumí všechny ty nežádoucí zvuky.
Nepřekáželo vám to? Přece jenom se říkala, že se to nasadí na to bříško a teď bim bam, bim bam.
No tak ze začátku, ono je to poměrně nahlas pro tu maminku. Tak musím říct, že jsem se nemohla na nic soustředit ani hovořit přitom, ale pak jsme se tak nějak zvykli a už jsem to přestala i... Třeba to dobimbalo, ještě jsem to měla hodinu na břiše, ani jsem to už nevěděla, takže dá se zvyknout na všechno.
To jsou mi novinky. Ne, my už budeme hovořit, ale vážně dáme si písničku a potom budeme pokračovat v těch radách, jak naučit už miminko cizí řeči, nebo spíše jak podporovat cizí řeč takhle u malého dítěte. A že to jde, to už jste mě, Kateřino, přesvědčila.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice dnes vítáme magistru Kateřinu Konrádovou, autorku seriálové publikace o anglické gramatice, jmenuje se Jak vyzrát na anglickou gramatiku. Také jste napsala, Kateřino, skripta, metodické materiály a v současné době si budujete svou soukromou jazykovou školu v Pardubicích a věnujete se také publikační a přednáškové činnosti v oblasti metodiky výuky anglického jazyka. Jakou máte praxi? Od kdy jste se vlastně vy začala učit tu angličtinu?
Tak já jsem se začala učit už někdy ve 4 letech. Učila jsem se několik let, nepamatuju se, pak naši paní učitelku podepsala nějaký dokument, který neměla v té době, tak nám odešla, mě už to pak nebavilo. Pak jsem se učila na gymnáziu a vysoká škola tak dále až do teďka, takže dobrých 25 let určitě ten jazyk dělám a učím tak zhruba 13 let.
Tak praxi máte, takový anglický baby klub zakládat, to je asi pořádná fuška, ale věřím, že zájemců je hodně, protože angličtina, ať chceme nebo ne, hýbe světem a anglicky se domluvíme téměř po celém světě.
Tak zájem je určitě. Některým lidem to připadá moc brzo učit už miminka a to je právě základní omyl. Vlastně ten English Baby Club, ten si klade za cíl, aby to dítě se učilo ten druhý jazyk úplně stejným způsobem, jakým se učí češtinu. Takže jde tam o to, že s tím dítětem chodí rodič nebo prarodič, to je úplně jedno, někdo z rodiny, kdo buď se chce jazyk učit, nebo ho už umí, což je ideálnější. A ten baby klub naučí rodiče, jak mají dítě učit, co mají to dítě učit, dá jim samozřejmě materiály, i třeba výukové materiály na počítači, knížky, CDčka, DVDčka a tak dále, to všechno bude možno sehnat. Ukáže jim všechny možné písničky, říkadla, vlastně stejné písničky my používáme pro výuku v češtině. Takový ty říkadla, takhle jdou páni a vařila myščka kašičku, tak tu obdobu to má samozřejmě v tom anglickém jazyce, takže to jsem scháněla, to bylo docela náročné, všechny originál materiály teda z Anglie. Mám naštěstí kamarádku, která má 4 děti v Anglii, tak všecko to poslala. Důležité je při tom, aby to dítě se bavilo, stejně jako se baví při výuce toho českého jazyka, že jo? Takže zároveň se tam používají pozitivní emoce, humor, rytmus, hudba, i rozvoj jemné motoriky, ten je velice důležitý pro to, aby dítě se rychleji učilo ten cizí jazyk, tělesné cvičení, různé hry spojené s tancem, s pohybem a taky samozřejmě relaxace.
Vy jste říkala, že je lepší, když rodič umí anglicky. Co když neumí? Protože přece jenom my třicátníci i ti čtyřicátníci jsme nebyli vedeni k tomu anglickému jazyku. Takže neumíme, nebo jenom tak zhruba, lehce něco. Vadí to hodně, nebo se dá přiučit něco takovým způsobem, abychom mohli i potom něco dát tomu dítěti?
Tak když neumí vůbec, tak si myslím, že to nejde. Jo, protože ten rodič musí s tím dítětem pracovat a musí mu dávat dobrý vzor vlastně v tom jazyce, aby třeba nedělal výslovnostní chyby potom, nebo aby věděl, o čem mluví hlavně. Jo. Takže pokud vůbec neumí, tak samozřejmě potom nabídnu těm rodičům, aby nějak se v tom jazyce dovzdělali, stačí jenom minimální znalost, skutečně začátečník, třeba půl roku výuky. Jo, někdy jsou šikovní jako maminky, učila jsem už takové, které třeba za 2 měsíce, za 3 měsíce ty základy se naučí a můžou potom do toho baby klubu chodit. Ten baby klub je perfektní v tom, že je možné začít úplně kdykoliv, že to nemusí být od září a upsat se třeba na celý rok a může se připojit v lednu, březnu, je to úplně jedno vlastně.
Od kolika let funguje pro ty děti ten baby klub?
Tak bude to od půl roku, je to spíše z důvodu asi prostoru a těch všech pomůcek, které k tomu jsou potřeba, protože ty úplně ležící miminka, tak jako je to náročný. Chce to, aby to děťátko už pomalinku začalo sedět, aby se dělo těch aktivit víc.
Když se teď nebudeme zaměřovat na tu angličtinu, přece jenom vezmeme to z toho obecného hlediska, je možná dobře i to, že ty maminky budou mít zájem to děťátko něco naučit, jak jste říkala, pohyb, rytmika, budou se na něj smát, budou si s ním povídat, ať už tedy v tom českém, tak v tom anglickém jazyce.
No, tak to děti strašně moc motivuje samozřejmě. Ty děti, které mají málo stimulů, a nebo když ty rodiče s tím dítětem neprožívají tu výuku, tak to se už dneska všeobecně ví, to potvrzuje spoustu výzkumů, že to dítě je úplně zakrní třeba v tom jazyce. A když se nenaučí jazyk do 4 let, tak pak je to velice obtížné.
Znám rodiny, kdy byla maminka Češka, nebo je maminka Češka, tatínek je Němec. Dítě nádherně už od malička hovoří oběma jazyky, vůbec mu to nedělá problémy a v tom tkví asi to kouzlo.
To je přesně ono. A jako u nás je to spíše rarita. Třeba tady v této lokalitě není tolik bilingválních dětí. V Praze už je to hodně. Tam je škola, jmenuje se Áda a ty už vyučují leta letoucí. Vlastně mají program skutečně od 0 do 8 let pro rodiče s dětmi. Takže věřím tomu, že tam těch bilingválních dětí je hodně.
Budeme pokračovat po písničce.
Máme hosty.
Tady v Pardubicích se nám tak nějak zatáhlo, je tma, já si připadám taková velmi unavená, jestli je to tím tlakem, Kateřino, jak vy všechno v pohodě, dobré.
Tak já unavená nejsem dneska, momentálně ne.
Tak aspoň, že vy. Mně se docela i jazyk plete, snad mi to posluchači odpustí, ale my si dneska povídáme o velice zajímavé věci a to je o výuce anglického jazyka. Proč učit dětičky angličtinu nebo jiný cizí jazyk už od narození? Možná mnozí lidé, kteří nás teď poslouchají, si říkají, teď přece od toho mají základní školu, aby se naučili dobře i ten cizí jazyk.
Tak to si opravdu hodně lidí myslí, ale úplně největším důvodem je fakt, že během prvních let života je mozek k cizímu jazyku nebo obecně k jazyku nejvnímavější. To dítě se učí už v děloze matky a po narození zhruba mezi 4. a 8. měsícem života začíná mozek přiřazovat neuron ke každému zvuku v rodném jazyce. A ty neurony jsou propojovány a posilovány s tím, jak dítě začíná spojovat zvuky a řeč. A když slyší více jazyků, tak ty neurony se přiřazují i k tomu dalšímu jazyku. Je potřeba si uvědomit, že minimálně prvních 6 měsíců života to dítě poslouchá intenzivně ten jazyk, pak se nějakým způsobem hlasově projevuje. Učí se rozpoznávat jednotlivé zvuky a obecně se ví, že zhruba ve věku 4 let se prudce snižuje schopnost dítěte diferencovat nové fonetické zvuky. A to je docela závažná věc. To dítě je doslova geneticky naprogramováno osvojit si řeč, takže ta řeč je instinkt vlastně. Čím dříve to dítě začne se učit cizí jazyk, tak tím přirozeněji si jej osvojí bez nějakého třeba špatného akcentu nebo se špatnou výslovností, pokud samozřejmě je stimulováno správným způsobem. Dneska se obecně ví a nikdo to nespochybňuje, že schopnost učit se jazyk je úplně nejaktivnější od 2 do 8 let. A mezi 8. a 10. rokem ta schopnost začne prudce klesat a po 10. roce to už je tragédie a to dítě se učí i jiným způsobem potom. Ne tak, jako si osvojovalo mateřštinu.
Vy říkáte po 10. roce tragédie, co potom my chudáci, 35. a víš?
Tam jde o to, že tam se začíná vlastně člověk učit ten jazyk jinak. Obecně se tomu říká holistický přístup, to je ten, jakým způsobem se učíme mateřštinu. A analytický přístup, to je přístup dospělého, který si nejprve osvojí pravidla a pak ta pravidla začne používat. Ale holistický způsob to je, že vlastně pro to dítě je úplně jedno, jaký bude výsledek mít to učení. Ono ani neví, že se učí. Ale důležitý je ten průběh toho učení, že se přitom baví, že má stimuly, že ho někdo podporuje, že někdo se na něj usmívá, když se mu něco povede.
No přesně tak, vy jste už říkala, že využíváte pro výuku angličtiny hudbu, rytmus, pohyb. Můžete popsat přesně, jak to děláte, aby eventuálně maminky, které by o tom měly zájem, věděly, co je čeká?
Tak první věc, která se využívá, jsou biorytmy. To je velice důležité, protože ty duševní a tělesné cykly souvisí s kapacitou mozku učit se. Mezi zhruba 9. a 11. hodinou dopoledne je ten mozek asi o 15% lépe nastaven učit se nové věci.
Ano.
No, protože je aktivní krátkodobá paměť. Potom by měla být fáze odpočinku, nejlépe spánek. A odpoledne ty děti vstřebávají ty informace, takže by se mělo jako procvičovat. A hrozně důležitý je ten spánek. Jo. Spoustu maminek ví, že ta miminka v průběhu dne xkrát oni spí, že jo. Půl hodinky, tady zase půl hodinky. A vlastně v tom spánku si utvrzují tu paměť. Pokud to dítě nemá spánek a je velice hyperaktivní a spí méně, tak se mnohem jako komplikovaněji učí a pomalej. Mm-hmm. Takže ty biorytmy se využívají i při výuce jazyka, kde ta stimulace toho miminka nebo toho dítěte by neměla být delší než 25 minut. A čím je dítě menší, tak ještě kratší, ale měla by být častěji. A ráno by se ty děti měly učit nové věci a odpoledne by je měly opakovat a procvičovat.
No, tak vy jste to studovala, vy přesně víte, ráda poradíte. My se potom na konci této hodinky prozradíme možná i telefonní číslo nebo nějaký kontakt na vás. A vy se, milí posluchači a posluchačky, můžete klidně zeptat. Telefon sem k nám do studia je 466 500 616. Pokud vás něco z toho povídání zaujalo, tak se klidně ptejte.
Máme hosty.
Kateřina Konrádová je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Je to maminka, to je asi teďka její hlavní takové povolání, nebo spíše
náplň
života. A je to moc dobře, ale přitom ještě stihnete přemýšlet o tom, co by nejenom tomu vašemu miminku, ale i ostatním maminkám a miminkům pomohlo naučit se cizí jazyk. Budete zakládat od září English Baby Club a my jsme se teďka dostali k docela zajímavé věci. Vy už jste tady o tom hovořila, že když jste byla těhotná, tak jste nosila na bříšku takový pás. A
baby plus.
Baby plus, a tak to různě bimbalo, že vám to nejdřív docela překáželo. Dosti z vás si dělali legraci příbuzní.
No hodně, hlavně švagrová, to musím teda říct, musím prozradit. Ona tvrdila, že moje miminko se nebude moc narodit, protože bude mít prsty narvané v uších. To nepůjde.
Takže to by byl spíše ten opačný efekt. Ale přece jenom vraťme se k tomu působení hudby ještě na to miminko v bříšku u mamky.
Tak má to veliký vliv, i když teda ta děloha filtruje ty zvuky dost hodně, takže se k tomu dítěti dostává jenom malinko z té hudby, ale po narození je to velice důležité, protože poslouchání hudby a později hra na hudební nástroj velice silně podporují paměť, pozornost hlavně, rozvoj jazyka, ale i motivaci k učení. Ta dobře zvolená hudba snižuje stres, může to dítě sklidňovat, ale taky aktivuje obě mozkové hemisféry, to je velice důležité. V mnoha studiích bylo dokázáno, že zejména hudba, která rezonuje s našimi tělesnými rytmy, to znamená s naší tepovou frekvencí, tak má veliký vliv na naši pozornost a schopnost učit se. Nejvhodnější je hudba, právě jejíž rytmus odpovídá té průměrné tepové frekvenci lidského těla, a to je hlavně barokní hudba, ale úplně nejvíce osvědčuje Mozart. Toho právě využívá spousta léčebných programů. Možná někdo z posluchačů slyšel o Tomatis Treatment. U nás to teda není, ale v Británii to je velice rozvinuté. Já mám kamarádku v Anglii, která má 4 děti, a ten nejstarší měl obrovské problémy s nasloucháním matce. Jo, my bychom řekli, že je neposlušný,
no,
že prostě ignoruje,
všichni,
ano,
že
ignoruje maminku, ale tady to bylo hodně, tam třeba 15krát stejný příkaz a to dítě absolutně nereagovalo, dělalo se, co chtělo. A tak oni s ním chodili na tyhle Tomatis Treatment, stálo to asi 30 tisíc liber.
Což je strašně
drahé,
část.
Strašně drahé. A vypadalo to tak, že oni nahráli hlas matky, nějak ho rozložili, nevím jakým způsobem, ona tvrdila na nějaké frekvence, a ty frekvence pouštěli do Mozartovy hudby, vybrali jenom ty, co tomu dítěti vadí, a postupně mu je pouštěli do sluchátek. A ze začátku ten chlapec, bylo mu to velice nepříjemné, škubal sebou a vyloženě mu to vadilo a postupně se na to zvykal. Takže chodil vždycky 7 dní na hodinu poslouchat tady ty hrůzy pro něj a zvykal si, a takhle chodil 6 měsíců vlastně. No a pak jsme ho viděli asi o rok a půl později a to už bylo úplně jiné dítě. To teda můžu sama potvrdit, že opravdu to hrozně to pomohlo. Hmm.
A kde si myslíte, že se to v něm vzalo, taková ta neláska k tomu matčinu hlasu?
Oni tvrdí, že to je porucha sluchu. A že i naslouchání je porucha sluchu. Jo, a jak to vzniká, nikdo neví, každopádně ten Tomatis Treatment funguje. Takže vlastně i dneska můžou maminky pro normálně se vyvíjející miminka používat hudbu. Já bych osobně teda doporučovala hodně tu Mozartovu hudbu. My sami jsme zakoupili strašně moc CDček a pouštíme to při usínání třeba, nebo když chceme, aby se malá hrála sama. A samozřejmě jako ví se, že tahle ta hudba se používá i třeba pro léčbu lehké formy schizofrenie nebo při poruchách jako autistické děti, když jsou, nebo k léčbě některých duševních poruch, takže jo, a taky u dětí, které mají poruchy pozornosti. Že pokud chcete v těch dětech jako pěstovat pozornost, aby se dokázali lépe soustředit na učení, čímž podle mě jim prospějete hodně, protože já jako učitel vím, co to je dítě nějaké hyperaktivní s poruchou pozornosti, tak určitě jim pouštíte vážnou hudbu.
A Mozarta především.
Hlavně Mozarta.
No, já si myslím, že po vysílání hnedka zaběhnu do obchodu a nějaká ta CDčka tam zakoupím.
Máme hosty.
Měli jsme tady hned několik dotazů od maminek, potom na kontakt na paní Kateřinu Konrádovou, to samozřejmě rádi řekneme, ale teď máme ještě jeden telefon od posluchačky Hanky, pěkný den, která by se chtěla připojit k tomu našemu povídání svou vlastní zkušeností.
No, dobrý den. Já bych se chtěla připojit k tomu vašemu rozhovoru a jako mám k tomu velmi, velmi pozitivní, teda jako pozitivní zkušenost, protože moje dcera studovala hudbu a studovala i muzikoterapii v Americe a teď momentálně má rok a půl hošička a když prostě byla těhotná, tak jako mu zpívala. například písničku Život je bílý dům, hladila si přitom břiško, přes rok ho kojila to tež a ten malý vnouček velice, velice dobře reaguje na tu písničku Život je bílý dům, nebo mu pouštěla od Sarah Brightman Hala Luna. A ten vnouček prostě velice dobře na to reaguje a jako řekla bych, že tu hudbu vnímá velice, velice pozitivně teda. A myslím si, že teda, kdybych to neviděla na vlastní oči, tak bych tomu nevěřila, že teda, co ta hudba dokáže.
Hmm. Hanko, my vám děkujeme za vaši připomínku a jsme rádi, že voláte a že máte k tomu svou vlastní zkušenost. Mějte se pěkně, nashledanou.
Nashledanou.
Kateřino, vy jste určitě taky ráda, že ten váš proslov tady nebyl zbytečný a že s vámi naše posluchačky souhlasí ve většině případů.
Tak to jsem určitě ráda.
Ale přece jenom možná si někdo řekne, co když, proč upřednostňovat ten cizí jazyk, aby to neublížilo té mateřštině, vždyť bychom měli především hovořit mateřským jazykem a učit děti správné výslovnosti a ten náš jazyk je tak nádherný, že snad v tom malém věku není potřeba do toho mozečku cpát ještě něco dalšího. Tak vyvracejte.
Tak samozřejmě je potřeba to dítě stimulovat v obou jazycích. Nesmíme tu mateřštinu potom opomíjet, kdyby ta maminka pak mluvila jenom anglicky třeba, tak no, bylo by to zajímavé, taky znám takové případy. Ale obecně se ví, že děti, které hovoří minimálně dvěma jazyky, tak vykazují obrovskou úroveň lingvistických schopností. To znamená, že oni obecně lépe se vyjadřují, a to v obou jazycích. Také se lépe učí další jazyk potom. Maminky určitě vědí, že ministerstvo školství na nás šije takovou věc, že ty děti by se měly učit dokonce dva cizí jazyky na té základní škole, a to velice záhy po sobě. Takže musíme to těm dětem usnadňovat. Já si myslím, že to je velice obtížné pro ty děti ve třetí třídě a v šesté třídě potom začínat další cizí jazyk.
Vy byste to nedoporučila tedy?
Nebo? Myslím si, že to není pro všechny děti, protože je opravdu obrovské množství dětí, které mají poruchy učení, různé ty dyslexie, dysgrafie, dysortografie, a pro ně ty jazyky jsou velice obtížné. Navíc není proto prostor tolik vlastně v té škole, těch dětí je moc. Dneska jsou silné ročníky. Všichni teď se rozhodli, že budou mít miminka.
No to teprve budou. Teď stále ještě jich je málo, tím pádem se školy ruší, sjednocují se, ale počkejme si, za 3, 4, 5 let to bude velký problém.
No, až bude dětí třeba 36 ve třídě a ředitelé se nebudou moc dovolit z různých důvodů, že nebudou učitelé, nebude kapacita školy třeba rozdělit to na minimálně dvě skupiny. A i když 18-18 je hodně už na cizí jazyk, třeba ve čtvrté třídě, tak to bude teprve problém.
Ale pojďme k tomu našemu povídání. Ještě nějaký důraz kladen na to, proč se učit ten cizí jazyk a mateřštinu zároveň?
My jsme nedopověděli možná tu otázku, jestli se to jako těm dětem nepoplete, ty dva jazyky.
Ano.
Vlastně to dítě se učí mnohočetným opakováním. Že to procvičuje, opakuje, napodobuje dospělé. Víceméně to je metoda pokus omyl. Ty děti třeba špatně skloňují, špatně časují v té češtině, nebo řeknou špatně množné číslo. Je to úplně normální. Slova, kterým nerozumění, tak se ptají, že jo, co to je, používají je špatně. Takže je to úplně normální věc. Když to dítě zná slovo v jednom jazyce a ve druhém to nebude znát, tak automaticky použije to, co zná, takže ze začátku to dítě bude se ty jazyky plést, ale vůbec to není na škodu. Možná použije, že to bude jinak zapadat do té mluvnice, protože angličtina a čeština to je úplně o něčem jiným, tam je jiný slovosled a všecko, takže ze začátku bude si plést třeba nepravidelné tvary sloves a další věci, nebo i to časování v té češtině. Ale velice záhy potom to dítě začne přecházet z jednoho jazyka do druhého úplně přirozeným způsobem, a pokud se bude nadále stimulovat, nesmí se v tom samozřejmě přestat.
Jo. Tak, to je právě ta základní věc. Nesmí se v tom přestat, ale to i v našem dospělém věku. Všichni víme, možná byli jsme na kurzu rok, dva, říkali jsme si, no teď všechno, domluvím se, v pohodě. Pak 2 roky nic
a nic.
A nic.
No.
To jsou zkušenosti.
Máme hosty.
Před námi už je asi poslední povídání s Kateřinou Konrádovou. Hovoříme tady stále o miminkách a o tom, jak je naučit cizí jazyk, nebo spíše, jak je přizpůsobit to jejich myšlení tak, aby se potom lépe učili tu angličtinu. My tady hovoříme konkrétně o angličtině, ale samozřejmě by se to, Kateřino, dalo vztáhnout i na jiné cizí jazyky.
To určitě.
Dostáváme se do věku roka půl. Maminky právě, které nám sem volali, tak mají děti staré tak nějak přibližně kolem tohoto věku a mají zájem, aby právě v tomto věku si jejich děťátko hodně rozvíjelo. Je to ideální věk?
Tak ještě je to ideální věk.
Ještě, aha.
Ideálnější je, když je to ještě dříve, ale to nevadí, protože to dítě v roce a půl ve svém jazyce už některé děti hovoří ve větách, že jo. Důležité je si uvědomit, že vstupní bránou pro ten jazyk je sluch. Takže všechny aktivity, které rodiče můžou používat pro rozvoj toho cizího jazyka, jsou zejména poslechové. Mezi ně patří čtení, říkanky, písničky, příkazy, zákazy, instrukce. To je základní jazyk vlastně, který se používá běžně i v té mateřštině. Ty děti, ty se učí v takových třech fázích, jako v tom jazyce mateřském, ale když už jim je rok a půl, tak potom ta fáze v tom cizím jazyce, ta první, může být kratší. Ta první fáze je fáze ticha, kdy to dítě poslouchá, kouká. Trvá většinou tak ty 3 měsíce u těch starších dětí a někdy až 7, záleží na tom zase taky, jak to dítě třeba zvládá tu výuku, někde organizovanou, protože většinou ty děti jsou zvyklé být jenom s maminkou a najednou se dostanou mezi ostatní, takže může jim trvat nějakou dobu, než se adaptují. Takže čím více stimulů v tomhletom období je, tak tím je to lepší. Důležité hrozně je, že ty děti se učí v celých větách. Oni se neučí jednotlivá slovíčka. Říká se tomu prefabrikované fráze, jo, celé. Look at the picture třeba. To byla fráze, kterou jsem se jako dítě nemohla za nic na světě naučit. Jo. Bylo to pro mě hrozně těžké.
Oni to už berou jako samozřejmost.
Tak. Ty děti mají pro předměty pojmenování ve svém vlastním jazyce, takže oni potřebují opravdu 100x, 1000x slyšet úplně celé věty, aby jako to pro ně dostalo význam. Aby vůbec chtěli se potom to slovíčko naučit. Kdybychom na ně působili opravdu jenom, já nevím, tohle je jabko, tohle je hruška, nebude je to bavit a nebudou mít důvod se to učit. Jo? Takže celé věty, celé říkanky, doplněné barevně, obrázky, hrozně důležité. Hry, kdy ty děti jenom napodobují, dělají to, co dělají v ostatní, nebo to, co dělá třeba ten učitel, to, co dělají ty rodiče. A oni z těch her, podle toho, co se dělá, poznávají význam vlastně toho, co se říká. Takže ta fáze zhruba 3 až 7 měsíců, někdy déle, pokud by to miminko začínalo ještě dříve, třeba v těch 6 měsících, tak to může trvat mnohem déle, než začne mluvit. Potom je takový mezistupeň, to je druhá fáze, kdy to dítě už rozumí. Skoro všechno rozumí, ale samo používá jenom takové útržkovité výrazy. A třetí stupeň, ten je prakticky z 99% najednou, jakoby přes noc a to dítě najednou mluví. A všichni jsou strašně udivení, že ono to funguje.
No tak, aby to fungovalo, ale jak vás tak poslouchám, je to velká práce i ze strany těch rodičů, maminek a tatínků. Takže asi bychom mohli na závěr říci, nebuďte lhostejní k vývoji vašich dětí a určitě udělejte něco pro ně, i když to samozřejmě není úplně až tak jednoduché.
Není, ale myslím si, že to je příjemně a hodnotně strávený společný čas.
Nezbývá, než říci kontakt na vás, jakým způsobem, pokud by některá z maminek nebo tatínku nebo prarodiče upozorní na to, co děláte, měli zájem přihlásit vaše, nebo ne vaše, ale jejich dítě do English Baby klubu?
Tak já vám dám telefon, je to 607 969 560 a když mi zavoláte, dáte adresu, tak vám pošlu úplně všechny informace písemně i to, co jsme, o čem jsme tady hovořili.
Výborně. Kateřino, já vám moc děkuju za příjemné povídání. My si budeme povídat o výuce cizích jazyků i po 11. hodině, ale bude to už z hlediska nás, dospělých. Já jsem velmi zvědavá, co se všechno dozvím. Mějte se pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.